Më 2 prill 2005 vdiste i lumi Gjon Pali II, përfundonte kështu papnia e gjatë e papës polak. Dëshmitari e zakonshëm i këtyre 27 vjetëve, si dhe i periudhës episkopatit Vojtiles në Poloni, është sekretari i tij Stanislaw Gjivesh, kardinali i sotëm kryepeshkëvi i Krakovit.
Në këtë intervistë të dhënë gazetës Vatikanase L'Osservatore Romano të rial para zgjedhjes mëshire synore, kur Papa Francesco du të lartoj Gjon Pali II në rimit e lterit zbashku me Gjonin 23, kardinali përshkon disa nga qasët e jetës Vojtiles dhe lidhjen e tij me ditët botërore të rinisë që më 2016 do të kremtohet pikërisht në Krakov. Si e jetoni këtë qast ju që ishit aq pranë Gjon Pali II për shumë vjet?
Isha sekretari Vojtiles për 12 vjet në Krakov, pastaj gjatë gjithë papnisë së tij. Kjo periudhë gjatë e kaluar për krah papës Gjon Pali II më ka lënë një gjurmë të thellë. Shumë ngjarje rrodhen para syve të mi duke nisur nga zgjedhja një pape jo italian pas 455 vjetëve. Mbetet gjithnjë i gjallë ky qast. Edhe më i gjallë kujtimi atentatit dramatik në cilin rrezikoi të humbiste jetën në 1981, pa folur këtu për shtektimet e tij të panumër të baritore dhe shndrimet e mëdha që ndodhen gjatë kësaj periudhe në Evropë në botë. Të gjithë jemi të bindur se jetuam pranë një njeriu të shenjtë.
Gjurmë pashlyeshme ndërgjegjen njerëzimit la jo vetëm jeta e tij, por edhe vdekja e tij. Si jetuat ato qaste?
Me kalimin e viteve ai na përgatiti pak nga pak për këto qaste të fundit, për qasin e dhimbshëm të vdekjes. Këtë qaste jetoj me qetësinë, me sigurinë e ringjalljes, thoshte. E gjithë jeta ime është tektim drejt Zotit, e tani erdhi qasti për të kaluar në jetën tjetër. Ishte i ndërgjegjshëm deri në fund të fundit, ndonë se nuk dihet me saktësi kur i humbin ndjenjat. Para se të vdiste, kremtoj meshën e mëshirës hyjnore, u kungua me ndonjë pikë nga gjaku i Krishtit për të përgatitur për jetën tjetër. Tha më pas uratët e natis dhe oficën e orve. Më pëlqen të tregoj se në qasët e fundit, tha uratën e së dielës, të ditës së nesërme, së dielës mëshirës hyjnore, edhe shpirt pikërisht në agun e festës. E gjithë jeta e tij, nga fillimi deri në sot, sje u bashkua me misterin e mëshirës hyjnore. Kështu na dhuroi programin për këtë mi vjeçar, mëshirën hyjnore. Bota nuk do të ketë paqe nëse nuk do të kthehet ka kjo mëshirë.
Lidhja Gjon Pali II me Trinit ishte krejt e veçantë. Ndoshta pikërisht për këtë Trinit vijojnë ta duan kaq fort.
E duan kryesisht sepse ishte njëri i shpresës. Ai u tregonte një rrugë aspak të lehtë, po të sigurt. E Trinit e perceptonin. Prandaj i ngërendin pas. Shenjtëria e tij dëshmon se rruga që përshkoi nga rinia dhe në qastin e fund të jetës, ishte rrugë drejt. Edhe në ditët e fundit shtektimit në këtë bot, Gjon Pali II deshi të drejton të një fjalë të rinjve, të cilve u la porosin. Mos kini frikë t'jeni shenjtor, sepse shenjtore të bëjnë historin e i japin u shtytje e zhvillimit të shoqërisë. Por, pjesën e intervistës që lidhet me të rinjt dhe simpatinë e tyre të jashtëzakonshme për papen Gjon Pali II, do të mund të ndiqni në program. Amin e së djelës.